การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความคิดหรือด้านพุทธิพิสัย cognitive domain การสอนเพื่อให้บรรลุสมรรถนะในด้านพุทธิพิสัยการสอนนะครับแนวการสอนนะครับเพื่อให้บรรลุด้านสมรรถนะด้านพุทธิพิสัย cognitive domain นะครับ เราจะมีแนวการสอนอย่างไรในที่นี้จะเอาแนวคิดของ Professor Bloom นะครับ Bloom Taxonomy มานำเสนอนะครับรวมได้เสนอว่าในขั้นตอนที่1เนี่ยในการสอนที่ดีนะครับจะต้องสอนให้จำสูตรจำกฎจำนิยามจำหลักเกณฑ์จำวิธีการจำเหตุการณ์จำสูตรจำกฎจำนิยามจำเหตุการณ์จำขั้นตอนหรือจำวิธีการนะครับอันนี้คือสอนให้เกิด knowledge ระดับข้อมูลข้อเท็จจริงสอนระดับ knowledge นะครับให้จำข้อเท็จจริงทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นสอนให้เขาให้สถานการณ์มานะครับเพื่อให้เขาแปลความตีความขยายความนะครับเสนอนำเสนอเหตุการณ์และให้เขาเริ่มคิดนะครับแปลความตีความขยายความมากขึ้นยกตัวอย่างมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างมากขึ้นแล้วพอเขาให้เกิดความเข้าใจเกิด comprehension เป็นบันไดขั้นที่2ยกตัวอย่างมากขึ้นยกตัวอย่างมากขึ้นยกตัวอย่างมากขึ้นนะครับเป็นการสอนให้บรรลุบันไดขั้นที่2ให้เขาเกิดความเข้าใจเห็นตัวอย่างต่างๆมากมายหลังจากนั้นเราเริ่มแต่งตัวอย่างที่แปรเปลี่ยนไปจากห้องเรียนสอนสัปดาห์ที่1พอสัปดาห์ที่2เริ่มแต่งตัวอย่างที่แตกต่างไปจากสัปดาห์ที่แล้วให้ผู้เรียนแปลความตีความเขายังสามารถอธิบายได้อีกนะครับเรียกว่ากำลังสอนให้เขาบรรลุระดับแอปพลิเคชันการนำความรู้ไปใช้การนำความรู้ไปใช้นะครับเพราะเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างในสัปดาห์ที่2นั้นเริ่มแตกต่างไปจากสัปดาห์ที่1นะครับในท้ายสัปดาห์ที่2ถ้าเราให้เคสตัวอย่างสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นให้เคสตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นให้ผู้เรียนแปลความตีความขยายความต้องคิดวิเคราะห์คิดแยกแยะคิดวิเคราะห์คิดแยกแยะแล้วอธิบายซึ่งกันและกันเริ่มถกเถียงกันในห้องวิเคราะห์และถกเถียงกันในห้องตรงนี้เรียกว่ากำลังสอนให้เขาบรรลุระดับการวิเคราะห์ analysis การวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ระดับการวิเคราะห์เพราะเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างนั้นค่อนข้างซับซ้อนสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างซับซ้อนมากขึ้นไม่ใช่สถานการณ์แบบง่ายๆธรรมดานะครับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถด้านการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ต่อไปเรายกตัวอย่างสถานการณ์2สถานการณ์และเปรียบเทียบว่า2สถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้ในประเทศไทยเหตุการณ์พ.ศ.นี้ในประเทศไทยเหมือนกันหรือคล้ายกันในเรื่องอะไรแตกต่างในเรื่องอะไรเหตุการณ์ใดมีปัญหามากกว่าเหตุการณ์ใดมีจุดอ่อนเยอะมากกว่าสถานการณ์ใดมีจุดอ่อนเยอะจุดอ่อนมากกว่าสถานการณ์ใดระหว่าง2สถานการณ์ A กับ B อันไหนมีจุดเด่นมากกว่าในขั้นตอนนี้เราเรียกว่ากำลังสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะระดับที่5เรียกว่า evaluation สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและตัดสินได้ว่าอะไรดีกว่าหรือแย่กว่านะครับให้เขาสามารถประเมินค่าได้หลังจากนั้นเราถามก็ว่าภายใต้สถานการณ์ A ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรมีทางเลือกที่สำคัญอะไรบ้างที่เป็นไปได้ให้เหตุผลประกอบด้วยถ้าอย่างนี้แปลว่ากำลังสอนให้เขาบรรลุขั้นที่6คือ creating คิดสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆทางออกใหม่ๆ creating ถ้าในสถานการณ์ B นักเรียนคิดว่าถ้าสถานการณ์ที่สังคมกำลังแตกแยกแบบนี้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่สำคัญแต่ละกลุ่มบุคคลแต่ละองค์กรในประเทศไทยควรคิดวางแผนออกแบบการจัดการอย่างไรการที่เยาวชนมีได้ก็แสดงออกในลักษณะแบบนี้แสดงว่าสาเหตุลึกๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรสังเกตไหมครับถ้าแบบนี้คือสอนให้เด็กเสนอสถานการณ์วิธีการใหม่ๆ alternative ใหม่ๆนะครับโดยสรุปเราเห็นนะครับว่าขั้นที่1สอนให้เขาบรรลุความรู้ความเข้าใจเรียกว่าขั้น knowledge ขั้นที่2ให้สถานการณ์แล้วยกตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจเกิด comprehension หลังจากนั้นยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แปลกไปจากห้องเรียนปกติ เพื่อให้เขาเกิดสมรรถนะระดับนำไปใช้หลังจากนั้นยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้เขาเกิดสมรรถนะระดับการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์หลังจากนั้นมีการยกตัวอย่าง2สถานการณ์3สถานการณ์ให้เขาพิจารณาเปรียบเทียบกันอะไรอ่อนกว่าอะไรเด่นกว่าอะไรดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าสอนให้เขาเกิดความสามารถสมรรถนะระดับการประเมินค่าสุดท้ายคือสอนให้เขาคิดเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆให้สังเคราะห์แนวทางการทำงานใหม่ๆอย่างนี้เรียกว่าสอนให้เขาบรรลุระดับ creating เป็น6สมรรถนะตามแนวคิด6ขั้นตอนเป็นบันได6ขั้นของ Professor Bloom นะครับตามแนวคิดของ Bloom Taxonomy ครับ